Ви слухаєте Радіо Свобода. Цягам наступної півгодини довідаємося, як у Білорусі відзначили Міжнародний день солідарності працівних, послухаємо питання, чи святкують люди 1 травня, і чи достатково вони свободні, як виказувати незгоду з адміністрацією своїх підприємств. І довідаємося, чим уладам Білорусі не подобається польська ініціатива «Вольна Білорусь». У Мянську у сквері Янки Купала відбулася майовка, яку організувала офіційна федерація профсоюзу «Білоруська». Широко уживалися шашлики, пиво і горілка. Фоторепортаж з цієї імпрези ви можете знайти на нашому сайті свобода.org. Тим часом у Бересті відбулася санкціонована уладами опозиційна демонстрація, примеркована до Міжнародного дня солідарності працівних. Бересті демократичні активісти кажуть, що вперше від 2002 року вдалося добитися дозволу уладов на демонстрацію. У інших городах Білорусі подобні акції заборонили. Передає Павел Костін.
Такого скандування на головній площі Берестя не було вже більше десятка років. Заявку на проведення першомайської демонстрації подавала обласна організація Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Як розповів її керівник Ігор Масловський, активісти навіть і не чекали дозволу на акцію. Але несподівано гарвиконкам задоволив заявку у першиню за останні 11 років.
Получається парадокс. С другой стороны, как же его праздновать? Последний раз мы здесь участвовали просто в общей колонии в 2002 году. После того, значит, не было, значит, то есть местные власти не организовывали праздничных шествий вот, по центральным улицам города. Тем не менее, мы подавали заявки на проведение таких шествий. Ну, мы получали отказ. И сегодня такая акция впервые за эти 11 лет.
Социал-демократы закликали своих прихильников вывести под лозунгом «Годная праца, годный заработок» и принесли на акцию больше 20 партийных стягов – ружа на бел-червоно-белым стягу. Активисты партии БНФ пришли с плакатами супрать российской войсковой базы у Беларуси. Керівник обласної організації партії БНФ Змітер Шиманський.
Ми так, це демонстрація, це найперш об'єднання висілків громадян для отстоювання своїх прав і для виказування протесту супроти збіднення населення, супроти росту коштів цін. Як ви бачите, ми стоїмо з плакатами, партія БНФ прийшла сюди, щоб виказати протест супроти російських військових баз на території Білорусі, супроти відсутності можливості народного контролю за владою, супроти росту неоправданного росту коштів на навчання для студентів, супроцвіднення медицини і так далі. І натурально для нас це можливість виказати легальний протест.
Так само в демонстрації прийняли удел сябри АГП, партії «Левих справедливий світ», компанії «Говори правду», незалежні профсоюзи. Поводле організаторів у демонстрації прийняли удел близу 200 чоловік. Після гэтага люди прийняли удел у офіційних мероприємствах, які відбувалися у парку ім'я 1 травня. Затриманняў і інцидентаў у часі акції не відбулося. Шэсце супроваджалі міліціянты, супрацоўнікі ДАІ. Асобы ў цивільным здымалі мероприємства на відео.
З Берасця передавав Павел Костін. А зараз наше питання на вуліце Городні. Ці святкуеце ви 1 травня?
Наверное, нет, я его не праздную, просто выходной. Ну, мир трудмай, это праздник труда. Как это смешно, что в праздник труда никто не работает. Поэтому, говорят, раньше на демонстрации ходили. Слава богу, теперь не ходят. Я бы не хотела ходить на демонстрации. Ну, не знаю, по-моему, все как-то бессмысленно.
Воспоминания молодости означают. Ну, а так больше ничего. Я как сам с вёски, то до 1 мая обычно сажали огород на демонстрацию. Ходили. Не мака ли означать. Всегда приходится что-нибудь робить.
Ну а что завтра будет робить?
Рыхтоваться к Великдню. Закупки, покупки. Вот так вот.
Ну, для меня ничего особенного, если честно. Если честно, то как-то ничего не связано с этим праздником такого.
Ну, тоже как-то не связывало. Наверное, как-то уже потеряла свою вот эту вот такую, актуальность свою, наверное, этот праздник. То есть, может, этот праздник можно тем, которые там на заводах там, работают так вот на самом деле, которые работают на благо, может, страны вот так вот, тогда день труда.
Наверное, нет, не отмечаю я. Раньше, да, как народ, так и мы. Придуманное.
наверное. Нет, это для меня, как обычно, выходной. Просто иногда могу в город выйти, как и все люди.
Такие отказы мы отримали у городе на питание, ци святкуете вы 1 травня. Свято 1 травня было усталевано для обороны правов работников. Ци могут работники на белорусских предприемствах выказывать незгоду с администрацией, не боючися наступств. И чему? Отказывают жихары Гомеля.
Далеко не везде. У меня это было бесполезно. Последствий в основном не было, но никто не присоединился к тому, что я высказывал.
Последствия зависят от начальника. Если нормальный человек, никаких последствий. Если ненормальный, то понятно, что будут последствия. Премии лишат, увольнение, все что угодно.
Да. Если кто боится, тот всегда будет бояться. Всегда. По-моему, у нас еще есть законы, еще есть. Кое-какие законы есть все-таки. Есть права человека, есть всякие там организации, это все можно.
На редких предприятиях. Такое можно. На большинство навряд ли, так не скажешь. Сразу будут зажимать. Лишение какое-то будет. По-любому как-то накажут. По деньгам больше бьют.
Если правду скажешь, так сразу же прикроют нам ротик. Увольнение или лишат премии. Если что-то скажешь не так, сразу увольняйся.
Правду можно сказать, но толку не будет.
Не могут. Все же подсознательно понимают, еще страх сидит слишком сильно. Выгонят с работы, да и все. Контракт не продлят, либо поставят на неудобную смену какую-нибудь, такое вот что-нибудь. Это однозначно. Даже я знаю женщины, одиночки матери.
Такие отказы мы отримали у Гомелі. Вы слушаете «Живую свободу» с Сергеем Абламейком и зараз про одну из наших сегодняшних передачев.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Александр Пуранков з вёскі Лешча Аршанскага району. Настав час сяўбы, а механізатараў у вёсках вялікі недахоп. Насамрэч, трактарыстаў у Беларусі дастаткова, але многім з іх не да сяўбы, паўцякалі з калгасаў і працуюць будаўнікамі ў Расіі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў у нашым эфіры хвілін праз 20. Польша застаецца паслядоўным лабістам дэмакратычных пераўтварэнняў у Беларусі. У пераліку самых прыкметных імпрэзаў акцыі, што ладзіць ініцыятыва «Вольная Беларусь». Расказвае Ігар Карней.
Улады Беларусі па-свойму ацанілі высылкі кіраўніка ініцыятывы «Вольная Беларусь» Матэуша Люфта. Летась яму было адмоўлена ў беларускай візе, калі ў складзе польскіх актывістаў той меўся наведаць беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Сёлета ліцэісты самі паехалі ў Варшаву, дзе бралі ўдзел у прэзентацыі мастацкага фільму «Жыве Беларусь» і наведалі канцэрт «Салідарныя з Беларусю». Само сабой зазірнулі і ў шматфункцыянальны офіс «Вольнай Беларусі». Расказаць пра дзейнасць ініцыятывы я папрасіў сябра «Вольнай Беларусі» Мацея Вільчынскага. Мацей вывучае ва ўніверсітэце беларускую філалогію, выдатна гаворыць па-беларуску, часта даводзіцца выступаць у якасці перакладчыка паміж палякамі і беларусамі, як на тым жа канцэрце «Салідарная з Беларусю».
Асноўная задача ініцыятывы – гэта падтрымка прадэмакратычных рухаў, якія адбываюцца ў Беларусі. У Варшаве, ў Польшчы за сваю мэту стаўляем інфармацыю польскага грамадзянства, польскіх палітыкаў пра сітуацыю ў Беларусі і падтрымку ўсіх рухаў, якія ідуць на конт прадэмакратычных.
Асноўная падзея году для актывістаў «Вольнай Беларусі» – штогадовы канцэрт «Салідарная з Беларусю». Як згадвае Мацей, першы супольны выступ беларускіх і польскіх гуртоў адбыўся неўзабаве пасля разгону ў Менску намётавага лагеру, нязгодных з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў 2006 году.
Асноўным мерапрыемствам, навокал якога працуе ініцыятыва «Вольная Беларусь», гэта канцэрт «Салідарная з Беларусю» адбываецца кожны год. Першы адбыўся ў 2006 годзе, а апроч гэтага арганізуем сустрэчы на хіпрастроле беларускую культуру, мастацтва, арганізуем таксама у мінулым гэта было часцей палітычныя акцыі перад пасольствам беларускім у Варшаве.
Сёлетні канцэрт прайшоў пры поўным аншлягу. У ім бралі ўдзел Лявон Вольскі, Крамбамбуля, Дзецюкі, Ізраіль, Страхі на ляхі ды іншыя. Для многіх беларускіх музыкаў замежныя пляцоўкі па-ранейшаму застаюцца месцам, дзе не існуе забароны на творчасць. Вядучымі былі польская журналістка Юстына Джбік і спявак Зміцер Вінцэнт Папко, выканаўца галоўнай ролі ў сумесным беларуска-польскім кінафільме «Жыве Беларусь». Беларускія ўлады неаднаразова абвінавачвалі польскія ініцыятывы ў падтрымцы «Пятай калёны» ды стварэнні негатыўнага вобразу Беларусі. Мацей Вільчинскі успрымае гэта за пахвальбу.
Для мяне гэта велізарны комплімент. Таму што гэта значыць, што тое, што мы робім, заўважанае, важнае і мае ўплыў, рэальны ўплыў.
Вольная Беларусь намагаецца зацікавіць палякаў і еўрапейцаў праблематыкай Беларусі, падтрымлівае беларусаў, якія дамагаюцца ад уладаў прызнання сваіх грамадзянскіх правоў.
Рэпартаж з Варшавы падрыхтаваў Ігар Карней. Ад пачатку году на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Зараз Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Няборская Ксения Петровна нарадзілася ў 1871 у вёсцы Калодзежы Чэрвеньскага району Менскай вобласці беларускасць сялян, непісьменная, хатняя гаспадыня ў вёсцы Калодзежы. Арыштаваная 30 ліпеня 1937, асуджаная 22 верасня 1937 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 1 кастрычніка 1937 году. Рэабілітаваная 23 сакавіка 1989. Архіў КГБ РБ, шыфр 21-287-С.
Картатэка Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». Вы слухаеце «Жывую свабоду» ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю, асноўныя тэмы выпуску. У Менску ў скверы Янкі Купала адбылася маёўка, якую арганізавала афіцыйная федэрацыя прафсаюзаў «Беларуская». Шырока ўжываліся шашлыкі, піва і гарэлка. У верасні ўпершыню за 11 гадоў адбылася санкцыянаваная ўладамі апазіцыйная дэманстрацыя, прымеркаваная да міжнароднага дня салідарнасці працоўных. Міліцыянты склалі пратакол на члена КХП БНФ Яна Дзяржаўцева за антыядзерны пікет і паведамілі, што 6 траўня накіруюць дакументы ў суд. Вялікая паводка ў Гомелі затапіла не толькі гарадскія мікрараёны Якубоўкі і Манастырок, але і шматлікія лецішчы гараджанаў на правым баку ракі Сож. З Гомеля перадае наш карэспандэнт.
Добраться у плёсы теперь можно на лодце альбо дызельным цягніком по чыгунцы. Аднак няма ніякай гарантыі, што ад чыгункі гаспадар пешшу дабярэцца да свайго лецішча. Толькі з дзясятак дамоў у колішняй вёсцы плёсы стаяць на пагорку сухімі. Астатнія плаваюць. Жыхар абласнага цэнтру Владзімір з жонкай здалёк паглядзелі на сваё лецішча і зараз вяртаюцца назад на чыгуначны прыпынак з аднайменнай назвай плёсы.
Без лодкі. Посмотрели на забор на воду і вернулись.
Летішча Сергія Смаловскага месціцца на ўзвышшы, у сушэйшай частцы плёсаў. Ён узгадаў, што сёлета вада ў таварыства хлынула на другі дзень пасля чарнобыльскай гадавіны.
26-го в 19 часов, 26 апреля, ещё было здесь сухо. А 27-го утром здесь уже вода прыйшла буквально на глазах. Такой воды за 20 лет, конечно, не было.
Шкоды паводка, конечно, нарабіла. І хатам, і гародам, бо па словах суразмоўцы, у нізі узровень вады дасягнуў 3 метраў, а шмат хто пасадзіў нават бульбу, спадзяючыся на ўзведзеную сёлета блізу старой Валатавы ахоўную дамбу.
Если бы, конечно, Валатавата не прорвалася з дамба, то было б суха, а так дамба не выдзежала. 3 метры пад'ём вады в некаторых нізінах.
Гараджанка Валянціна у ботах-балотніках з заплечнікам на спіне выбіраецца з садовага таварыства на цэнтральную вуліцу, частка якой адносна сухая.
Дамба прорвала именно напротив нашей улицы, напротив Озерной и Цветочной. Вот у меня дом между той улицей. Вот сейчас я выбиралась по пояс своего дома, по Озерной. Переоденусь, вот у меня рюкзачок, все сниму и пойду на город через Волотаву. Другого выхода нет, на поезд я уже опоздала.
Некоторые дачники личат, что аховную дамбу городские улады насыпали у плесах, как кажут, на скорую руку, и она не могла вытримать могутный наступ воды. Узровень ее у сажи все лето перевысил 6.5 метров при 5-метровай небяспечнай мяжы.
Гэта быў рэпартаж нашага гомельскага карэспандэнта, а зараз пра яшчэ адну з сённяшніх перадачаў.
Адкуль грошы на пасяўную? Авіябаза і праблема выжывання. Трохі немка і трохі полька. Про гэта, а яшчэ пра неўгамоннага тозіка у новых званочках.
Передача «Звоночки» хвилин праз 25. А зараз Александр Лукашук читає фрагменти своєї нової книги «Скімби-зимби». Сьогодні про режисера Аркадія Рудермана.
Шмат гадоў, седзячы на нарадах з рэдактарамі з двух тузінаў еўрапейскіх і азіяцкіх краінаў за вялікім авальным сталом, слухаючы іх навіны пра выбары і выбухі, на паўзмроку увагі і свядомасці ў мяне раптам выплыве сонечная ўсмешка чалавека, якога давно няма ў жывых, і пра якога прысутныя, занятыя сваімі войнамі, тэрактамі і дыктатурамі, ніколі не чулі, але яны сядзяць менавіта так, менавіта за яго. І Васлоў Гавел, і амерыканскія сенатары, і замежныя міністры, і іншыя высокія госці Радыё Свабода сядзелі так, як пастанавіў гэты беларускі савецкі кінарэжысёр, як падаюць энцыклапедыі імя Аркадзя Рудермана. Маё прозвішча павінна было значыцца ў тытрах аднаго ягонага фільма, які некалі стаў вядомы на ўвесь СССР. Падыходзіў да канца 1987 год. І ў адказ на настойлівыя напамінкі майго патрабавальнага рэдактара з «Беларусьфільма» Ірыны Дзем'янавай я напісаў сцэнарную заявку пад назвай «Прафесія чыноўнік», дзе абяцаў разабрацца з механізмам тармажэння, як тады называлі «канвульсіі Савецкай імперіі». Лічылася, што галоўны тормаз на шляху рэформаў – бюрократызм, і наша задача з рэжысёрам была знайсці і паказаць. Найбольш знакаміты фільм Аркадзя на той момант быў ягоны сумесны з Юрам Хашчавацкім «Сустрэчны зыск», стужка, прысвечаная Алесю Адамовічу і яго супрацьстаянню са сталіністамі. Я таксама займаўся гэтай тэмай, і мы сімпатызавалі адзін аднаму. Я здаў заявку, і ў студзені ўпершыню ў жыцці паехаў у санаторый. Рэдакцыя маёй газеты дала наменклатурную пуцёўку ў Юрмалу. Як аказалася, гэта быў і апошні раз. Да таго ж няпоўны. Ірына Дзем'янова, мой рэдактар, патэлефанавала, што заявку ўключылі ў план і трэба тэрмінова здаваць сцэнар. Рэжысёр чакае. Я вярнуўся ў Менск і пачаў пошукі. Знаходзіў нейкія фантасмагарычныя гісторыі пра цыганоў, вынаходнікаў, інвалідаў, шматдзетныя сем'і, кватэрныя абмены і прыносіў Аркадзю. Мы сядзелі гадзінамі на яго маленькай кухні і круцілі сюжэты то так, то гэтак, і яны ўсе былі жудасныя і беспрасветныя. Але яго не задавальнялі. Можа, таму, што былі звычайныя, у сэнсе гэта было штодзённае жыццё, так жылі ўсе. Лёс гэтых людзей ад іх саміх не залежаў. Я думаў, што яму не хапае фарбаў, хоць колер крыві і сустракаўся, але насамрэч яму не хапала тэатра. Я не расказаў тады яму, што пад уздзеяннем заявкі напісаў заяву аб адмове ад медычна-санаторных прывілеяў і занёс у лечкамісію. Там мне спалохана ціснулі руку і казалі, што такого яшчэ ніколі не было. Ішоў трэці год перабудовы. Пасля высветлілася, што і пасля таксама не было. Не ведаю, ці гэта цягнула на камедыю. Тэатр знайшоў яго сам. Здаецца, Іра расказала пра суд сваёй знаёмай Ірыны Шылянковай, рэдактара беларускай савецкай энцыклапедыі, якую звольнілі быццам за артыкул пра Марка Шагала. Яна запратэставала супраць адыёзнага тэксту, маўляў, не наш мастак, пачаўся канфлікт з начальствам, яе звольнілі і справа разглядалася ў судзе. Я прыйшоў у суд разам са здымачнай групай, і там, перад уваходам у залю, сказаў Аркадзю, што зыходжу з фільма. Прычына была выключна асабістая. Галоўны антыгерой стужкі, вакол якога яна вся будзе пабудаваная, аказаўся даўнім добрым знаёмым маіх бацькоў. Дапамагаў ён і мне, калі з-за непрыемнасцяў за занадта доўгі язык я не мог нідзе знайсці працу. Аркад спачатку ўгаворваў, але зразумеў, да таго ж ужо ўключыўся азарт і трэба было ісці да канца. Фільм «Тэатр часоў галоснасці і перабудовы» узарваў не толькі Беларусь. Стужку арештовували, режисери винувателі у провокації, знаходили популярний та жидомасонський подтекст. Я ходив на сходи, де мог виступав у оборону, але фільму вже не треба були оборонці. Він став отримлювати призи на кінофестивалях. Почалася справжня слава Аркадія. Ми час від часу зустрікалися на кіностудії, в домі кіно, на прем'єрах його і моїх стужок. Пам'ятаю, ніяк я спитався поради, як можна зняти фільм про білоруську сталініану. Якраз тоді я скончив дослідження про подарунки працовних, які слали з Білорусі на 70-годзі проводира. Аркадій дав докладний і блискучий відказ. Звісно, мультфільм. Одночі я робив передачу на білоруському телебаченні, уже не пам'ятаю про що. Але з ведучою ми сіли не побач, як гэта робили звичайно, а про здовгий стол, який здекорували різним фантастичним реквізитом. Камери поставили одна супроць одной, і гэта створило атмосферу гульні і дуелі. Відчувається моцная рука режисера, казав Аркадій, який легко радувався не тільки своїм удачам. Страшная смерть чекала білоруського режисера Аркадія Рудермана. Так починається один з артикулів, який розказує про автокатастрофу у Таджикистані, де Аркадій разом з мінськими сябрами Юром Хащавацьким і Юром Горульовим здимав свою 23-ю кіностужку. Тяжка камера, якою він тримав на коленях, після лобового стикнення увійшла у його усіми своїми лінзами, корпусами і батареями. Кіно узорвало його тіло і визволило душу у останній раз. Раз півтора десятка годов, коли я на просьбу нового президента Радіо Свобода виконував обов'язки головного редактора, мені треба було ніяк реформувати наші наради, які перетворилися у довгі переліки учорашніх подій у двох десятках країн. Усе начальство сиділо на чолі стола і задавало питання, усі остатні сиділи по периметрі і по черзі докладали свої новини. Я узгадав тую давню ухвальну репліку Аркадія, пересадив президента на супрацьлеглы конец, увёў жорсткае абмежаванне часу, утварылася два полюсы, узнікла напружанне, рытм і паўгадзінныя нарады сталі падобныя на міні-спектаклі. Пасля мяне змянілася ўжо два галоўныя рэдактары і два прэзідэнты. Але ўдзельнікі нашых нарадаў у Празе па-ранейшаму сядзяць так, як іх пасадзіў Аркадій Рудерман.
Аркадій Рудерман, чалавек тэатра, так называўся гэты раздзел кнігі Александра Лукашука. Слухачы Радыё Свабода могуць атрымаць кнігу з подпісам аўтара ў падарунак. Прысылайце заявку на адрас паштовая скрынка 111, Менск 5, індэкс 220005, або на электронны адрас svaboda@rfirl.org. Заўтра слухайце ўспамін пра архівіста Віталя Скалабана. А зараз письменник Альгерд Бахаревич представляє свой суб'єктивний погляд на одну з подіяв завтрашнього дня.
Що було завтра? Історичний календар свободи.
Травня 1930-го у сім'ї аргентинського архітектора Гевари Лінча, яка на той час жила в Буенос-Айресі, велика біда. У малого сина, якого звуть Ернеста, і так само як батьку, починається моцний кашель, який ніяк не спиняється, і неузабаві дитя починає задихатися. Сину ще не сповнилося 2 років, і він покуль не може усвідомити, що значить імгненно поставлений йому флегматичним доктором діагноз – алергічна бронхіальна астма. Проз яе сім'я неузабаві переїде у більш сухі і здорові місціни. Проз яе насамрэч шмат що відбудеться. Покуль хлопчик не подрасте, батька буде кожну ніч спати побач, каб, калі што, прийти малому на допомогу. А ось калі Ернеста трохи посталее, ён абвестить своїй хворобі війну, буде быццам бы демонстративно жить насуперек ёй, ды так, что с часом увесь свет почне сачыць за гэтым неверагодно насычаным, поўным прыгодаў і перашкодаў, крыві і любові, принциповых учынкаў і пакутлівых разважанняў жыццём, а наглядзеўшыся, зробіць у выніку з яго казку, страшную і прыгожую казку пра вечную революцію.
астма зробиться ягоним спадарожником до самого конца, больш верная за сябров и жанчин, неотступная, як биограф, задушливая, як турма. Ей будет все одно, кого мучить, солдата Батисты або героичного команданта. Все одно, кого и все одно, где. Место, где она будет нагадывать про себе, будут самые разные. Революция без стрелянины не бывает, уставляя ён с вымученной усмешкой помеж дробными болючими выбухами кашлю, осуджаючи на смерть десятки тысяч и, спокойно и нават весело, себе самого. А месцы изменяются, как у калейдоскопе. Залитая ванитами гранма, якая раз-пораз, сбиваючися с шляху, наближается до Кубы. Доктор пакутує ад неспынного кашлю и все одно допомагает поплечникам. Сьерра Маэстро, где он научится курить цигары. Узятая повстанцами Гавана. Подорожжи, где оточены дипломатичным покашливанием, Гевара будет вымушены грать такую нелюбую ему роль чиновника. Жудасная посада керовника трибуналу, який отхиляя апелляции ворога у народу и подписывая расстрельные присуды. Африканские джунгли и боливийские горы. Дякуючи астме, у гэтым житті, амаль цалкам заполненным спробами самому зрабіць гісторію, паузы будут короткие, але частые. Гевара будет кластися на землю, або садиться на заплечник и терпливо чакать, коли скончится приступ. І зусім не завсёды при ім будзе ягоны інгалятор, зброя, якая разам з аўтаматам і мачэта магла б зрабіцца сімвалам кубінскай рэвалюцыі. Вось гэты камандант ЧЭ, які сядзіць на заплечніку ў джунглях і намагаецца прывесці ў норму дыхання, нататнік на каленях, аўтамат побач прыхілены да дрэва, ЧЭ, якога ніхто не чапае, бо ведаць, што ў такія моманты ён можа і на 3 літары паслаць, ці наколькі там пасылаюць у Лацінскай Амерыцы. Вось той партрэт, які ніколі не састарэе. Вось чалавек Гевара, які ёсць з рукамі, якія пасля смерці яму адрэжуць варожыя салдаты, рукамі, якія на 10 хвілін пакінулі ў спакоі безнадзейную, безуважную гліну гісторыі і ўзялі цёплае пітво ці біклашку з ромам. Нічым не адрозны ад таго хлопчыка, які некалі закашляўся і ўпершыню з жахам адчуў, як у ягоных бронхах расчыняецца чорная бездань.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
На хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка и нагадаю основные темы нашего выпуска. У Менску у скверы Янки Купала отбылася майовка, якую организовала официальная федерация профсоюзов Белорусская. Широко уживалися шашлыки, пиво и горелка. У Берестю першиню за 11 годов отбылася санкционованная уладами оппозиционная демонстрация, примеркованная до Международного дня солидарности працовных 1 травня. Мельцианты склали протокол на члена КХП БНФ Яна Державцага Звезд Витебску за антиядерный пикет и поведомили, что 6 травня накируют документы у суд.